Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
11 hodin, 7 minut je s vámi dopolední vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Naše pozvání dnes do studia přijal inženýr architekt Pavel Ulman z ateliéru AND. Tento ateliér se jako jediný v republice zabývá navrhováním zoologických a botanických zahrad. Vítám vás v našem vysílání, přeji pěkný den.
Dobrý den.
Do jaké zoologické nebo botanické zahrady v Česku můžeme přijít a podívat se na vaši práci?
Hlavně do pražské zoologické zahrady, kde jsme za během těch 13 let, co pracujeme, tak jsme realizovali mnoho pavilonů. Hlavní jsou 4 pavilony, africký dům, indonéská džungle, pavilon pro gaviály a teď expozice pro lachtany. No a teď dokončujeme expozici medvědů v Zoo Brno.
A byl to váš dětský sen se tomu věnovat, nebo jak tady to přišlo, že jste se začala věnovat právě tady tomu navrhování?
Ono to jako v té architektské praxi přichází tak náhodně, že někdy prostě ta zakázka vás připraví, ani vlastně nevíte, jak to přišlo. My jsme začínali v pražské zoologické tak, že magistrát chtěl určitou změnu, trofej, nový rozvojový plán. A my jsme předtím měli zkušenosti s projektováním parků a psího útulku v Troji. A tehdy, když jsme začínali s tím psím útulkem, tak já jsem si říkal, navrhovat nějaký boudy pro psy, to je teda ale zakázka. No ale časem se to rozvinulo a vlastně potom, když jsme navštěvovali ty zoologické zahrady, pak jsme navštěvovali ty semináře, pak vlastně já jsem absolvoval roční pobyt ve Spojených státech, tak najednou ten problém se začal jevit úplně jinak a je to prostě nesmírně zajímavá práce, která přináší potom ty zajímavé výsledky.
Můžete přijít do zoologické nebo do botanické zahrady jako návštěvník, anebo už v sobě máte takové to profesionální hledisko, že se díváte, jak to mají udělané, co bychom mohli taky použít?
To máte naprosto pravdu, já tam přijdu a už koukám, aha, tady použili tenhle trik, tadyhle je vidět, jak nad tím přemýšleli a už vlastně tolik nesleduji ta zvířata, ale právě si všímám těch architektonických postřehů a architektonických přístupů v těch zoologických zahradách.
Ono to vypadá možná, nebo zní to možná snadně, prostě postavit nějaký pavilon pro zvířata, ale musí to být nesmírně náročná a v každém případě jedinečná práce. Každé zvíře potřebuje svůj prostor, své podmínky k životu. Kolik profesí se na této práci vůbec podílí?
Každý ten pavilon je vždycky jedinečný a často opravdu experimentální. Takže na začátku je nesmírně důležitá ta spolupráce s experty ze zoo. Protože ta zoo dneska, tam pracují lidé, to jsou vlastně na úrovni vědců, to jsou lidé, kteří znají ta zvířata dokonale, znají i to prostředí, i ty skupiny, v jakých mají žít. A s těmi vlastně ta práce musí začít. Oni nám vlastně postupně řeknou, jak vlastně bychom měli k tomu problému přistupovat. Potom se musí vytvořit pro ty techniky vlastně ta data, která ti technici, ti inženýři potřebují. To znamená, třeba v případě indonéské džungle se vytvářel model prostředí toho vnitřního pavilonu, kde se zjišťovalo, jestli se má to prostředí chladit, stínit, jak vlastně se to má dělat, aby se tam zachovala určitá teplota, určitá vlhkost pro ta zvířata, která tam budou. A vlastně teprve to šlo jako určité zadání těm inženýrům, těm zuchotechnikům, těm topenářům, kteří rozpracovali ten projekt do detailů a potom teprve šel ten projekt do stavebního řízení a pro stavební firmu. A potom během toho autorského dozoru se spolupracovalo s výtvarníky, kteří vytvářeli ten vlastní prostor, ty vlastní detailní řešení těch jednotlivých prvků, které tam jsou. Takže když my jsme navrhli uvnitř toho pavilonu scenéry s nějakými stromy, tak ty stromy potom vypracovávali výtvarníci a s těmi jsme potom konzultovali až úplně do detailu to jednotlivé řešení.
Mě by teď spíš zajímalo vlastně, jaké je postavení toho architekta v takto velkém týmu?
Architekt podobně jako v jiných projektech je v několika pozicích najednou. Jednak je to návrhář, jednak je to manažer, jednak je to projektant a hlavně takový koordinátor. Takový člověk, který musí myslet na ty souvislosti, protože každý ten specialista je výborný v tom svém oboru a ten architekt musí přemýšlet o těch souvislostech. Takže když navrhujete nějaký výběh pro zvíře, tak musíte myslet i na to, že ten návštěvník uvidí to zvíře v krásném prostředí tropického pralesa, i na to, že z druhé strany musí přijet ošetřovatel s kolečkem a odvést potom tu kupu hnoje a přivést mu to jídlo.
Hostem ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha je dnes inženýr architekt Pavel Ullmann. No a my si už za chvíli budeme vyprávět o tom, vybereme si jeden konkrétní pavilon a budeme si vyprávět o tom, jak právě ta spolupráce, jak to všechno vzniká, jaký je potom výsledek. Takže se můžete těšit na další návštěvu. Pěkný poslech. Hostem ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha je dnes inženýr architekt Pavel Ullmann. Mluvíme o navrhování zoologických a botanických zahrad. Zastavíme se konkrétně u jedné expozice. Půjde o expozici gaviálu indických, tedy malých krokodýlků. Pražská zoologická zahrada je jediná v Evropě, která právě tyto gaviály má. Co vás jako architekty zajímalo pro to, abyste vytvořili tuto expozici? Které informace? Protože, jak jsem řekla, v Evropě to není. Vy jste byli ti první, kteří museli přijít s nějakým nápadem, jak tu expozici udělat.
My jsme začínali tím, že po povodni se v Pražské zoologické zahradě rozhodlo, že dolní část bude věnovaná takzvanému vodnímu světu. Takže jsme navrhli takový rozvojový plán pro tento vodní svět a součástí toho plánu byl pavilon pro gaviály. Získat gaviály je nesmírně komplikovaná situace a vlastně řekl bych, že to je vložně osobní zásluha některých lidí, například pana doktora Reháka z Pražské zoologické zahrady, kteří právě se osobně postarali o to, že ti gaviálové nakonec vůbec do té zoologické zahrady přišli. Takže když jsme tohleto věděli, tak jsme začali uvažovat o tom pavilonu a s doktorem Fejkem a hlavně s hlavním kurátorem plazů panem Velenským, který měl na tom ohromnou zásluhu, že to takhle výborně dopadlo, tak s těmi jsme vlastně si řekli ty základní parametry, kde by ten pavilon měl stát, jak by měl přibližně být veliký. A pak jsme s panem Velenským seděli a říkali jsme si, co takový krokodýl potřebuje. Protože na takovéhoto tvora není žádná norma, nejsou žádné parametry ve světě, s tím je zkušenost velmi malá. Takže jsme určité parametry odvozovali od jiných krokodýlů a sami jsme si vlastně stanovovali určité možnosti, protože ono se vždycky ukáže i v průběhu života toho pavilonu, že je potřeba určité věci přizpůsobit anebo ten vlastní život ukáže, co je potřeba změnit. Takže on mi říkal, krokodýl může dorůst až třeba do 7 metrů délky, budeme tady mít 7 jedinců, bude potřebovat vodu, která musí proudit, to znamená, uvnitř toho pavilonu je proud, ve venkovním výběhu je proud. Ty vody, i když budou vypadat, že jsou propojené, pro návštěvníka musí být oddělené, ta voda musí mít určitou teplotu, určité vlastnosti, nemůže se používat žádný chlor, nemůže se používat žádná chemikálie, ta voda musí být živá, takže je tam nějaký biofiltr, který ještě, do kterého se ještě přidává ze zkušenosti zase rašelina, která dělá tu vodu živou skutečně. A to znamená, ten pavilon potřebuje určité rozměry, asi 20x11 metrů veliký. A uvnitř toho pavilonu jsou plochy, které jsou vyhřívané, protože ten krokodýl, ten gavial potřebuje velké množství energie, protože je to studenokrevný živočich, takže vlastně on vyhledává ta teplá místa. To znamená, my jsme navrhli jak bazén, tak na těch plážích určitá místa, která jsou vyhřívaná, kde jsme předpokládali, že by se ty krokodýly mohly vyskytovat, ale to nikdy nevíte, jestli skutečně budou. A aby měli návštěvníci před sebou ty krokodýly, aby je viděli, tak jsme navrhli přímo před návštěvnickým oknem ostrov, který je zhora vyhříván infrasvětlem, kde je vlastně nejtepleji v tom pavilonu a tam se skutečně dnes ti gaviálové shromažďují a jsou krásně před návštěvníky a to, že je proto nějaký důvod, to ti návštěvníci nevědí, ale to nevadí, že to je.
Jste vždy u toho, když se ta zvířata do toho vašeho pavilonu dostanou a skutečně se díváte, na jaké místo jdou, jestli se vlastně naplní vaše očekávání?
Tady jsem přišel do pavilonu až týden potom, co tam ta zvířata přišla, protože to je kritický okamžik, kdy se ta zvířata vypustí do toho pavilonu. To se vlastně neví, jak na to budou reagovat. Jsou nějaký čas v těch přepravních bednách, nějaký čas mimo nějaký volný prostor, takže vlastně nikdo neví, jak budou reagovat. A jak mi vyprávěl právě pan Velenský, tak on tam vlastně celou noc s nimi byl, čekal, jak budou reagovat, a nikdo tam k tomu nesměl, protože ta zvířata jsou tak vzácná, že to rušení by mohlo vyvolat nějakou reakci. Ta zvířata jsou jako my, mohou mít stres, mohou prostě z nějakého důvodu zareagovat neadekvátně a pak by mohlo některé zvířat uhynout a to by byla hrozná škoda.
Ale je to pro vás asi jeden z nejsilnějších zážitků přijít do toho svého pavilonu, který váš tým vytvořil, a dívat se na to, jak ta zvířata si to prostředí osahávají, jak tam chodí, testujete si, jestli zrovna chodí na to místo, kam jste si mysleli, že se třeba v tomto případě ti gavi ale budou vyhřívat. Ano. V tomto případě třeba reakce kterých zvířat vás příjemně potěšila nebo naopak?
Já rád chodím do Afrického domu, kde každý rok mají nějaké přírůstky, což je pro mě vždycky nejlepší vysvědčení, protože ten pavilon funguje, a vždycky mě potěší, když ty nové žirafy si úplně samozřejmě osvojují ten výběh a ten vnitřní prostor toho Afrického domu, protože to je takový zlom vlastně v tom okamžiku, kdy tam ta zvířata přijdou, tak už ten pavilon nepatří vám jako architektovi, ale už patří těm zvířatům a vy tam jdete jenom na návštěvu.
Muselo se v průběhu té práce po tom příchodu těch zvířat něco změnit, že třeba jste se, nechci říct přímo, spletli, ale ta vaše představa byla jiná než potom to chování těch zvířat?
V těch našich realizacích snad všechno zůstalo v šuplíku, ta špatná řešení, ale mám vlastně takovou zkušenost, která mě překvapila, když jsme byli jednou na návštěvě v zoo Curych, tak tam měli úplně novou expozici medvědů, která byla taková hrozně jako moderní v tom, že vlastně byl ten výběh co největší, aby ta zvířata tam vypadala jako v té přírodě, a tím pádem ten návštěvník je tam musel jakoby hledat. A skutečně přišli jsme tam a medvěda jsme neviděli. Přišli jsme k jiné vyhlídce, medvěda jsme také neviděli. A tak jsme si říkali, asi tomu nerozumíme, je to prostě moderní přístup k té expozici. A pak jsme se dostali do toho zázemí s nějakými pracovníky, kteří nás tam vzali. A z toho zázemí jsme najednou viděli do příkopu a ke dveřím ubikace, kde jsme viděli toho medvěda, který tam celý den seděl a čekal, až ho pustí a dostane to žrádlo, protože tam byl na to zvyklý. Tak tam asi ten dobrý úmysl třeba na začátku byl a pak se to nějak nevydařilo. Takže i to se může stát.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha náš dnešní host, inženýr architekt Pavel Ulman, který je z ateliéru AND. Tento ateliér se jako jediný v naší republice zabývá navrhováním zoologických a botanických zahrad. Dnes se mluvíme o navrhování zoologických a botanických zahrad, i když se zaměřujeme především na ty zoologické zahrady, mluvíme s inženýrem architektem Pavlem Ulmanem. Ono to vlastně vypadá, nechci to říct tak nějak jako hodně kriticky, ale zdá se, že vytváření těch pavilonů v těch zoologických zahradách je možná pestřejší práce, než pracovat v botanických zahradách.
Já bych řekl jiná. Jiná v tom, že tam jsou zvířata, že je tam vlastně trochu jiný provoz, hlavně jiný provoz v tom, ale jinak navrhovat botanickou zahradu je taky nesmírně zajímavé a jsou ve světě příklady botanických zahrad, jako třeba Project Eden v Cornwallu ve Velké Británii, to je prostě botanická zahrada, kde můžete strávit mnoho hodin a je tam několikrát a je to nesmírně navštěvovaný objekt a skvělá věc.
My ale dnes přece jenom zůstaneme v těch zoologických zahradách, stále zůstáváme v pražské zoologické zahradě. Jak dlouhá je ta práce na vytváření toho pavilonu a jak je to finančně náročné?
Ten pavilon se navrhuje průměrně, ten projekt trvá tak 2-3 roky a pak se ten pavilon 2-3 roky zase staví. Takže třeba konkrétně indonéská džungle se stavěla včetně projektů od té první architektonické soutěže, od toho začátku až do otevření 5 let.
A když se zeptám, kolik takový pavilon stojí?
Indonéská džungle stála něco méně než 200 milionů.
Nedokážu říct, jestli je to srovnatelné se světem, ale to obrovská částka, ale částka, která se vyplatí, protože pro návštěvníky a pro záchranu těch živočichů to určitě stojí za to. No. Povězte mi, při té práci mění se váš vztah ke zvířatům?
Určitě, určitě. Když se člověk o těch zvířatech něco dozví, tak je má vlastně radši. Když tam, když do té zoologické zahrady jsem kdysi přišel, tak člověk měl takové romantické nazírání na ta zvířata, ale ve skutečnosti dneska, kdybyste se mě zeptala třeba, které zvíře mám rád, tak neřeknu ten druh, jako bych to řekl dřív, třeba žirafu, ale musím říct, z těch žiraf mám rád Kleopatru a Šimura ne, protože ta zvířata mají samozřejmě své osobnosti a není možné říct, že člověk má rád jeden druh, ale vlastně i v tom druhu jsou konkrétní osobnosti, které jsou veselé, zajímavé a pak jsou tam morousové a ty prostě člověk nemá rád ani mezi lidma. Takže je to vlastně podobný pocit jako s lidmi.
No to mi řekněte, jaký je rozdíl právě mezi těmi dvěma žirafami, které jste jmenoval, Kleopatra a
Šimon.
Tak jaké mají povahy?
To jsem dal jako příklad. No. Šimu já mám samozřejmě také rád, ale ty povahy jsou úplně odlišné. Právě na žirafách je zajímavý, že když jsme začínali dělat ten pavilon, tak klíčová věc, kterou jsme nevěděli a kterou bylo potřeba zjistit, bylo, jak konzervativní ta zvířata jsou. Žirafy jsou extrémně konzervativní v tom, že mají strach o končetiny. Nebojí se lva, ale bojí se, že si zlomí nohu. Takže třeba konkrétně ten samec Šimon nebyl na ten nový pavilon zvyklý. Když se postavil nový pavilon, tak se zvířata přestěhovala. Přestěhování proběhlo výborně, všechno fungovalo. Ale chovatelé říkali, uvidíme, kdy ta zvířata půjdou do toho výběhu. A skutečně hrozně dlouho trvalo, než si to stádo zvyklo chodit do toho výběhu, ale Šimon tam nikdy nešel, protože na ten výběh nebyl zvyklý a byl tak extrémně konzervativní, že zůstával pořád v pavilonu. Šel jenom na dvorek, aby byl venku, ale protože se ze dvorku muselo takovou pěšinou asi 30 metrů dlouhou do toho vlastního velkého společného výběhu, tak tam nešel.
Ono to vypadá, že vy dostáváte stále nějaké zprávy od těch chovatelů, co se v tom pavilonu děje, nějaké nové poznatky, je to tak?
Ta odezva je hrozně zajímavá, protože když ten pavilon navrhujete, tak, jak už jsem říkal, vlastně je to experiment. I v tom, že když navrhujete pro žirafy v Praze a navrhovala byste pro žirafy v Düsseldorfu, tak prostě ten objekt bude jiný i proto, že ta konkrétní zvířata jsou jiná. A někde jsou klidná zvířata, nemusíte dělat tak drakonické zábrany a někde jsou prostě zvířata, kde veškeré zábrany selžou a zvíře prostě stejně uteče.
To znamená, že ti chovatelé by vám nejdříve měli říct, jaká je povaha těch zvířat a podle toho vy děláte bezpečnostní opatření, sílu skla, děláte prostě to, aby se nic nestalo?
No, do jisté míry by se to dalo takhle říct. Samozřejmě musíme počítat s těmi extrémy, to se vždycky musí. Ale když se mluví o tom, jestli jako mám rád určitá zvířata, tak mám spíš rád určitá konkrétní zvířata, než dneska by se dalo říct, než ty druhy.
Zastavme se ještě u těch chovatelů. Jaké další zprávy ze života těch zvířat jste do vaší projekční kanceláře, do vašeho ateliéru dostali, které vás třeba příjemně nebo nepříjemně z těch reakcí těch zvířat překvapily nebo potěšily? Mluvili jsme zatím o těch žirafách, o tom výběhu a další zvíře, kdybychom zmínili, jehož reakce vám třeba přišla zvláštní.
V indonéské džungli, v tom je ten pavilon hrozně zajímavý a do jisté míry jedinečný, že v indonéské džungli žijí velké opice i primáti. Kromě toho, že je tam ten prales. V cizině ty džungle se běžně vyskytují, ale často bývá buď ta botanická složka rozhodující, pak jsou tam malá zvířata, anebo naopak jsou tam ta zvířata a není tam tak výrazná ta botanická složka. Tady je to vlastně jakoby dohromady. A když jsme ji navrhovali, tak jsme počítali s tím, že v pavilonu budou orangutani, giboni, hulmani posvátní. A když se ta zvířata do toho výběhu poprvé dostala, tak ta, která měla být nejméně problémová, ti hulmani posvátní, tak ti z toho svého výběhu okamžitě utekli. A nebyla vlastně šance je naučit tam v tom výběhu být, takže se museli nahradit binturongem a nemohou v tom pavilonu být.
To je zajímavé. Co v takovém případě můžete dělat?
Nic. Naštěstí kurátoři v zoologických zahradách s tím počítají a je vlastně na nich, aby oni do určité míry tyhle ty věci předpokládali nebo vlastně byli připraveni na tu situaci, která může nastat, a potom se hledá to náhradní řešení, které by nemělo být horší než to původní.
Mluvíme o navrhování zoologických a botanických zahrad s inženýrem architektem Pavlem Ulmanem z ateliéru AND. Vy se můžete ptát mého hosta, pokud vás cokoliv, co se týká našeho tématu, co vás zajímá, můžete psát své dotazy na adresu zuzana.buresova@rozhlas.cz. O navrhování zoologických a botanických zahrad mluvíme s inženýrem architektem Pavlem Ulmanem. Předávají si zoologické zahrady mezi sebou své zkušenosti, anebo každá zoologická zahrada prostě musí cestou omylů a ty druhé to tají a chtějí si nechat to know-how jenom pro sebe?
Z mé zkušenosti je ta spolupráce zoologických zahrad vynikající. Zvláště předávání těch informací o tom, jaké mají zkušenosti s těmi pavilony nebo s chovem zvířat. Samozřejmě každá zoologická se ráda pochlubí tím, že má pavilon o něco lepší a o něco dál, než třeba jsou jiné pavilony, ale když potom děláte pavilon, se kterým mají jinde zkušenosti, tak se můžete spolehnout na to, že když se obrátíte na kurátory v Kodani, v Cincinnati, tak oni vám podají své informace, své zkušenosti, které jsou teda nesmírně cenné, protože právě ty omily nebo ty chyby, které se mohou stát, tak ty jsou pro vás při tom návrhu nesmírně důležité.
Dobře, budeme konkrétní. Když jste třeba dělali pavilon Lachtanu, tak co vám právě takový kurátor poradil, co byste rozhodně neměli opomenout?
My jsme jako jednu ze zadání měli třeba to, že lachtani jihoafričtí, kteří se chovají v pražské zoo, by potřebovali slanou vodu. Ideální by bylo, kdyby uvnitř toho výběhu byla slaná voda, protože doposavat měli slanou vodu jenom v zázemí, v bazencích. A tak jsme si říkali, proč ne? Není v tom asi žádný problém. A tak jsme si udělali takové kolečko, že jsme obeslali různé zoologické zahrady ve světě, co je vlastně podmínkou toho, aby ten chov mohl být v té slané vodě a jestli to oni mají. Zjistili jsme, že zoologické zahrady, které mají lachtany ve výběhu ve slané vodě, jsou pouze dvě. V Kodani, která čerpá vodu rovnou z moře, a v Detroitu, kde ta slaná voda je dovážena denně tankery nějakými cisternami do toho města a financovala to tehdy nějaká automobilka. Takže jsme si říkali, proč to asi tak jako není, proč vlastně ve většině těch zoologických zahrad mají ve výběhu sladkou vodu. No a vysvětlení je velmi jednoduché, prostě ta slaná voda je tak drahá, denně by se tam muselo dovážet pomalu ta trovka soli a to není možné ekonomicky zvládnout, takže se to nahrazuje tím, že ti lachtani skutečně žijí v zázemí v té slané vodě, a to je poměrně málo, ale ten venkovní obrovský bazén je sladký a to jim nevadí.
No, jak už jsme říkali, je to nesmírně drahá záležitost budování takových pavilonů, ale jaké třeba materiály musíte použít, aby se to zvíře dobře v tom svém prostředí cítilo? Je třeba objednávat, dovážet ze zahraničí, abyste napodobili to jeho přírodní prostředí?
Ona je to určitá licence. Ten návrh toho vlastního výběhu, té expozice, je vlastně určitý mix scénografie, architektury a krajinářství. A my vlastně se snažíme, aby ten výběh vypadal jako to přírodní prostředí, ale nemusí to být přesná citace, nemusí to být dokonalá kopie, nebo vlastně nemusí to být přenesené to prostředí úplně. Takže to, co je důležité, to si musíme vždycky na začátku říci s chovateli, jestli má být povrch třeba protiskluzný. Pro žirafy to je nezbytná podmínka, aby v pavilonu povrch neklouzal. Protože kdyby uklouzala žirafa, tak to je fatální. Pak si musíme říct například to, že když žirafy mají chodit ven i v sichravu, v tom našem podnebí, i třeba v zimě, takže musí mít stěnu, která je vyhřívaná vlastně podlahovým topením na stojato, kde se potom může opřít a zase se nahřát. Musíme si říct všechny ty podmínky, jestli tam mají být, jestli mohou být nějaké ostré rohy, nebo jestli vlastně to by tam nemělo být, nebo vlastně jestli mohou mít v tom výběhu, anebo mají mít ve výběhu nějaké stromy, nebo nějaká zařízení, třeba i říká se třeba u medvědů může být nějaký medový strom, kde medvěd z toho něco cucá. Tak toto si musíme říct s těmi chovateli přesně, aby jsme věděli, co tam máme navrhnout. Ale nemusí to být nutně písek ze Sahary pro výběh nějakého pouštního zvířete.
To by bylo hodně drahé. Třeba takový medvídek panda, ten zase nejraději konzumuje bambus, takže těžko můžeme v nějaké zoologické zahradě nebo v hodně zoologických zahradách medvídka pandu vidět. Třeba z těch materiálů, co třeba bylo pro vás tak zajímavé, co jste do toho pavilonu museli dát, jak si na takovou tu, abyste splnili ty potřeby toho zvířete. Co vás v tomto směru opravdu překvapilo, když vám ty chovatelé řekli?
Nejzajímavějším prvkem, co jsme asi dělali, jsou stromy v indonéské džungli. My jsme je navrhli v koncepci vlastně jako ten expoziční záměr, to jsme dělali jako architekti, ale potom ty konkrétní stromy vyráběli výtvarníci. Dělal to Lukáš Richtein a ve spolupráci s dalšími výtvarníky a tyto stromy jsou vlastně svébytným výtvarným dílem, kdy, protože Lukáš Richtein měl zkušenost z toho, že byli v Indonésii, byli se tam podívat, jak ten prales vypadá, tak oni vlastně zkoušeli udělat právě tu uměleckou licenci, jak by ten strom měl vypadat. Protože jsme měli zkušenost ze Zoo Bronx, kde jsou ty výtvarníci vynikající, tak oni tam také jeli a získali od nich zkušenosti o materiálech, jak by se ty stromy mohly dělat. A potom tady v Praze vytvořili vlastně ty velké makety těch stromů, které vypadají velmi přirozeně. Ale i tam je vidět ta výtvarná licence, kdy ten výtvarník opravdu o tom musí přemýšlet. Kdy sám Lukáš Richtein říkal, takovéto stromy by v indonéském pralese musely být oranžové. Ale my nemůžeme udělat tady oranžové stromy, protože by to vypadalo, že jsou z umělé hmoty. Takže i ty stromy tady v indonéské džungli vlastně musí přijmout určitou licenci, která vlastně ten výběh zprostředkuje tomu divákovi, protože ten návštěvník musí ty věci chápat. A kdyby tam byly oranžové stromy, tak by mu to bylo divné. A to vzdělání, ten kontakt s tím návštěvníkem, ten návštěvník, který najednou více rozumí těm zvířatům, více rozumí tomu prostředí, to je vlastně dneska ten hlavní cíl té zoologické zahrady.
Překvapil vás to, že vlastně ti návštěvníci celkem krátkou dobu stráví v těch pavilonech?
Já jsem absolvoval seminář v Augsburgu na navrhování masterplánů zoologických zahrad, česky se říká generál, nebo rozvojový plán, a tam jsem se dozvěděl spoustu zajímavých statistických údajů. A tohle to mě velmi překvapilo, ale vlastně když pak to ze zkušenosti zjistíte, když se tam vlastně v té zoo pohybujete, tak to až tak překvapivé není. Před běžnou expozicí stráví návštěvník statisticky 40 až 90 vteřin. 40 vteřin stráví návštěvník před zvířetem, které se nehýbá, nic nedělá, možná je stejně zbarvené jako list. 90 vteřin stráví před zvířetem, které takzvaně aktivuje, což je další výraz, kterým jsme obohatili svůj slovník, které je nějak aktivní, něco dělá v tom výběhu. Dále lze prodlužovat tu dobu v té expozici jenom tím, že se navrhne takzvaná komplexní expozice, což je nejmodernější trend v těch zoologických zahradách, a nejlepším představitelem tohoto trendu je expozice Kongo v Zoo Bronx, kdy ten návštěvník prochází prostředím a jakoby mimo děk v něm vidí ta zvířata, která se tam objevují a která normálně v tom prostředí žijí. Takže potom v takovéto expozici může strávit třeba hodinu.
Do té zoologické zahrady v Bronxu se určitě vypravíme, protože vy jste tam strávil celý rok. Naším hostem je inženýr architekt Pavel Ulman. I vy se můžete ptát na adrese zuzana.burešová@rozhlas.cz. No a teď už je před námi poslední vstup našeho dnešního setkání s inženýrem architektem Pavlem Ulmanem z ateliéru AND. Už jsem říkala, že to je jediný ateliér v republice, který se zabývá kromě jiného i navrhováním zoologických a botanických zahrad. Na to reaguje pan posluchač Lukáš, který se na to ptá, protože má pocit, že na Lešné projektovala jiná architektonická kancelář expozici tučňáků, sloninec, tak bychom to měli asi upřesnit.
My určitě nejsme jediní, kdo projektuje zoologické zahrady, ale systematicky se zabýváme 13 let tím projektováním a nevím, jestli je podobný ateliér, který se zabývá 13 let systematicky navrhováním zoologických zahrad. Ale určitě jsou jiné ateliéry, které projektovaly i v pražské zoologické zahrady.
Pan Zellinger se ptá, jestli jste dělal výběh pro Vidru v Praze, jestli s tím máte zkušenosti. On sám, oni skutečně tady píší, že mají také doma výběh s živou vidrou říční.
Já jsem nenavrhoval výběh pro vidry v pražské zoologické zahradě, ale v zahradě Busolengo u Verony.
To byla taky asi zajímavá práce. Jak je ta vidra náročná?
Tam je rozhodující ta voda. Tam je rozhodující ta scenérie té vody a tam je prima to, že vidra je takový aktivní živočich. Takže je potřeba těm návštěvníkům umožnit vidět tu vidru v těch různých situacích, ve vodě, na souši a ona už se potom postará o to, o tu zábavu.
Určitě ano, někdy si říkám, člověk nevidí samozřejmě do nitra těch zvířat, ale když se na ně pořád chodíme dívat, mohou být ta zvířata třeba apatická, nebo naopak, může je to stresovat, ty proudy návštěvníků?
Určitě. Právě ten výběh by měl umožnit i to, aby si to zvíře chvíli odpočinulo, aby vlastně mělo možnost se někde by mělo možnost relaxovat, protože ten návštěvník je tam chvíli, ale za chvíli přijde další, ale to zvíře je tam pořád. Takže někdy je to pro to zvíře stresující. Daleko stresovější jsou ale faktory jiného typu, například když se něco stane, nebo nějaká mimořádná událost, tak to zvíře samozřejmě stresuje víc, na ty návštěvníky se časem zvykne.
Jaká třeba mimořádná událost? Co ti myslíte?
Může se stát třeba příklad, kdy zvíře se bojí chovatele s nějakou, třeba s tou spávací puškou, vidí chovatele a v tom stresu může najednou prostě někam utíct.
Třeba u těch žiraf, tam to musí být asi hodně nebezpečné.
No, u zvířat tohoto typu je to nebezpečné, protože oni hrozně kopou, ale zrovna žirafy jsou taková klidnější stvoření.
Jsem upozornila posluchače, že si s vámi ještě chci popovídat o vaše zkušenosti z té zoologické zahrady v Bronxu. Jak jste se vlastně dostal do Spojených států?
Já jsem dostal stipendium od Fulbrightovy nadace, takzvaný Humphrey Fellowship Program, což je skvělé stipendium pro profesionály uprostřed kariéry z rozvíjejících se zemí. To je bezvadná věc a sešlo se nás tam 180 lidí z různých kontinentů, z různých zemí světa a já jsem strávil z 13 z nich rok na univerzitě Rutgers v New Jersey, asi 50 kilometrů jižně od New Yorku. A v rámci tohoto stipendia jsem pracoval v Zoo Bronx v jejich grafickém oddělení, které je zodpovědné za návrhy těch skvělých skvělých expozic. A to bylo pro mě úžasné setkání, protože zoologická zahrada v Bronxu byla kolem toho přelomu století na naprosté špici zoologických zahrad ve světě právě v těch nejmodernějších expozicích.
Pustili vás k nějaké práci v tom grafickém studiu, že když byste se teď vypravil do Bronxu, tak byste si mohl říct, tak na tady tom jsem se podílel?
Já jsem tam spolupracoval na návrhu stromu pro šváby.
No to mi vysvětlete, co takový šváb potřebuje, jaký ten strom musí být?
No, dělali jsme třeba skleněnou podlahu, aby bylo vidět, jak ty šváby pod vámi lezou. Pak jsme dělali skleněné stěny, které by se zase daly otvírat, aby tam mohl ošetřovatel, ale hlavně ten strom je tutý, takže návštěvník do toho vleze a teď je obklopen těmi šváby.
Ale ne. A opravdu tam lezou?
Já nevím, já jsem tam nebyl od té doby.
To byste si ale potom měl ověřit. Jaký je současný trend v těch zoologických zahradách? Co se snaží ty zahrady pro ty návštěvníka, tak pro ta zvířata udělat?
Zoologické zahrady procházejí vývojem jako každá instituce a od dob, kdy slon vykukoval na návštěvníky z pavilonku, který vypadal jako Taj Mahal, se ty zoologické zahrady ohromně posunuly a od těch volných, bezbariérových expozic až po ty expozice, kde se vlastně návštěvník vnoří do toho prostředí. V Česku říkáme komplexní expozice, kde naopak návštěvník prochází prostředím a zvířata jsou vně. To je vlastně ten princip, kdy zažijete ten zážitek toho třeba pralesa, kdy opravdu je tam tak strašně horko a vlhko, a kolem vás jsou ta zvířata a tím právě můžete návštěvník získat to nejlepší vzdělání.
Ještě mi povězte, kdy jste byl naposledy v zoologické zahradě a kdy se tam chystáte?
V zoologické zahradě jsem byl naposledy ve čtvrtek a měl jsem tam jít dneska.
Ale víte, že jsem ráda, že jste dal přednost nám, posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha. Jsem moc ráda, že jste přišel. Bylo to s vámi opravdu příjemné povídání a budu se těšit zase někdy v našem vysílání naslyšenou.
Děkuji moc krát za pozvání.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.